okuulira emisango gy'obutemu egivunaanibwa omusajja Christopher Okello Onyum agambibwa okusanjaga abaana bana ku ssomero ly'eggaba kwongezeddwayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi guno ogwokuna omwaka 2026 mu kkooti etudde mu kifo awagambibwa okuddiza emisango gino eggaba omujulizi Joseph Makai addukanya amayumba Okello gy'agambibwa okuba nti gye yali asula mu kiseera we yakolera ettemu ye yasoose mu ddiiro kubanga obujulizi bwe tebwaweddeyo olunaku olw'eggulo. Makai ategeezezza nti ye teyalaba buzibu bwonna ku Okello. Omujulizi omulala ow'ekkumi n'omu y'abadde Dr. Nuwamanya Emmanuel nga wa myaka 5-2 ng'era ono amyuka atwala ebyobulamu mu kitongole kya poliisi ng'atula nsambya awali ofiisi eyo. Dr. Nuwamanya ategeezezza kkooti nti yeekebejja Okello ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno era n'akizuula nti ono yalinako obuzibu ku mutwe era nga yajjanjabwako wakati w'omwaka 2016 ne 2025 nga yamutegeeza nga bwe yali alina amaloboozi ssaako okulaba abantu n'ebintu ebitategerekeka nti era mu mwaka 2023 yagezaako n'okwejja mu bulamu. Agasseeko nti obulwadde buno bujja nga bwe bugenda obw'okukendeera era ng'omuntu asobola okutambuza obulungi obulamu bwe ng'omuntu omulala yenna. Dr. Nuwamanya ategeezezza kkooti nti Okello yamutegeeza nti abaana yabatta mu ngeri ya kusaddaaka asobole okufuna obugagga.